pēc pagājušās nedēļas informācijas jums būtu jāizsludina pilsonības likuma grozījumi. Vai tā tas ir? Vai jūs izsludinājāt jau?
Jā, nu tas tā ir, protams, jā.
Un toreiz arī bija informācija par to, ka gan Saeimas partijas Askaņas centrs, gan arī citas organizācijas ir lūgušas atdot atpakaļ šo likumu uz parlamentu. Kāpēc jūs tomēr nolēmat izsludināt?
Ja, nu, mans viedoklis, ka tur tomēr ir daudz, kas labs sasniegts, ka viņš ir liels solis uz priekšu. To, ka šajos jautājumos būs vēl daudz darāmā, un ir daudz darāmā, to es arī esmu norādījis šajā pavadu vēstulē, ka šis jautājums jāturpina, jo sevišķi tur pat tām valstīm, kuras ne, ir pavisam konkrēti ieteikumi, kas man liekas, kāpēc viņi netika, nu, droši vien tā esošā politiskā situācija tomēr sasniedz, es teiktu, ļoti pozitīvu rezultātu. To, ka viņi var attīstīt uz priekšu, un tāds arī mans lūgums. Ja tālāk.
Bet kādā veidā to var attīstīt uz priekšu?
Nē, nu, izskatīt, nu, teiksim, ir, nu, kādām valstīm. Tur, teiksim, šajās valstu sarakstā nav iekļaut kaut vai Izraēli. Kāpēc neiet ar viņus priekšu? Kuri pretruna?
Un Krievija?
Jā.
Nē, kāpēc neiet ar Krievijas priekšu?
Jūs tā kā atbalstīt to pašu ideju, ko saka Saskaņas centrs, ka varētu arī lielāku brīvību šajā jautājumā?
Protams, ka.
Okay. Jums, nu, jūsuprāt, tā ir tāda, nu, Latvijas valsts nācijā piederīgo cilvēku dalīšana, nu, tā kā vieni, kuri dzīvo kaut kādās politiski akceptējumās valstīs, mums ir pieņemami. Un
tāpēc es saku, ka šis jautājums jāskata tālāk, jāskatās valsts un veidi, kā mēs, tas ir viens tomēr no veidiem, ja, kā nodrošināt Latvijas ilgtermiņu stabilitāti, lai saglabātu kaut cik, vai atjaunot iedzīvotāju sastāvu. Tas ir labākais veids, pēc man uzskata. Ja paskatās sevišķi, ka tepat mūsu kaimiņzemēs netālās, ļoti, ļoti labi attīstītās, ļoti demokrātiskās, kas tur notiek? Ja izmainās pa nepilniem 2 gadiem cilvēku skaits pieaug vairāk pa 1 000 000, nu, vai mēs to gribam? Es teiksim, es personīgi uzskatu, ka es to galīgi negribu, tāpēc es atbalstu šādu veidu.
Un jūsuprāt, nu, tie politiskie argumenti, kas tiek izmantoja, piemēram, attiecībā uz Krieviju, ka tad tur, nu, būs vairāk, varbūt, Latvijai netik lojāli cilvēki, un kāds tur Krievijā režīms tiek aprunāts, un tā tālāk, tie ir sekundāri attiecībā pret šo iedzīvotāju skaita saglabāšanu.
Bet režīms un cilvēki, pa ko mēs runājam, tomēr ir pavisam divas dažādas lietas. Es tā uzskatu.
Tad vai jūs piedāvājiet vēlreiz grozīt šo likumu vēlāk un iekļaut tas valstis, piemēram,
Izraela?
Protams,
es piedāvāju vērtēt to situācijas priekšu, skatīt uz priekšu.
Bet tur jau bija tā problēma ar pilsonības likumu. Tas netika grozīts kopš 98. gada.
Un tieši man liekas, tādēļ pat ātrāk vēl
ne, nu, ap to laiku. Bet,
96. gada, man liekas, viņš nav grozīts. Vismaz bet, man tā galva stāv tāds skaits.
No 8. gada atceltos naturalizācijas lūgumus.
Nu, labi, jā.
Bet tas nav svarīgi, jā. Un tik ilgi tas netika grozīts, cik es saprotu, tieši tādēļ, ka politiski ļoti grūti vērt vaļā šo likumu un saņemt visādus ļoti dažus spektra priekšlikumus. Un ir ļoti maza ticamība, ka tagad to riskēs ar to un atkal atvers to.
Kāpēc jūs neļāvāties aicinājumam neizsludināt, bet likt vēl papildināt?
Es jau teicu, es uzskatu, ka ļoti labs darbs, liels solis uz priekšu ir izdarīts. Kāpēc viņu atcelt, ja tas process, mans uzskats, ka tas process, tā vērtēšana, pasauli ļoti strauji mainās, mums jāvērtē reālā situācija, ko mēs gribam sasniegt.
Jūs negribējāt apturēt šo procesu, baidoties,
ka nesūdīs? Nē, es uzskatīju, ka tiešām labs darbs ir izdarīts, un kāpēc tos cilvēks, kur to ļoti, ļoti gaidīja, ar daudziem, ko es satikos ārpusē, ka tika solīts jau, ka būs uz jauno gadu tas, nu labi, vismaz ir tagad mājā, nu labs darbs ir izdarīts.
Bet jūs nebaidāties, ka šīs likums atkal tiks iemarinēts uz vēl 15 gadiem, un ne Krievija, ne Izraela, ne vēl kaut kāds valstis netiks iekļauts tieši tādēļ.
Bet tas ir atkarīgs no cilvēkiem, kurus ievēlēs nākamajā saimā, acīm redzot.
Šī saima jūs ticamāk neizdarīs, ja?
Nu, es neesmu par to pārliecināts. Vēl ir pietiekam laiks, protams, vēl ir laiks līdz, nu, kaut kad, nu, līdz Ziemassvētkiem, lai izdarītu vēl kaut ko. Jo es, es tiešām neredzu, ir vairāk tie iesniegumi, kas rāda, ka ir grūti atrast reāli pamatojumu, kāpēc tas tā, kāpēc tur nav, jo, nu, ir viens labi NATO, viss tas ir saprotams, tie ir mūsu, teiksim, ar ko mēs ejam kopā, kas mūs aizsargā, bet ir arī nesaistīti, kuriem nav nekāda pamata, nu, nekāda nav, par Krieviju vienmēr droši strīdēsies, bet ir valsts, kurām...
No labi, doma skaidra, jā.
Šajā likumā ir arī vēl viena norma vai vēl viena definīcija, kura tiek apšaubīts no, piemēram, Latvijas cilvēku tiesību centra puses, un tā ir, tas ir tas formulējums, kur tiek definēta Latvijas valsts nācija, kas iepriekš nav nekad bijis nevienā likumā un konstitūcija arī nav, un tie ir latvieši. Vai jums šķiet, ka nu, tam tā ir jābūt un tiešām likumā ir jāieraksta šī lieta?
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums katrā gadījumā, un acīm redzot dažādās valstīs, tas faktiski nāk no Vācijas likumdošanas no pamatiem, ka tas nav Latvijas, un to tomēr neiekļāva arī pašos sākumos. Tāpēc tas droši, viņš ir ļoti, ļoti nevienkāršs jautājums.
Bet cilvēciski, kā jums šķiet?
Es saku, ka tas ir tik nevienkāršs jautājums, tāds ir mans uzskats.
Ka jūs neizteiksieties.
Jā, ne, viņš ir ļoti, ļoti sarežģīts, un es tomēr domāju, ka mums ir jādara viss, lai mēs saglabātos un attīstītos kā neatkarīgu valsts. Tāds ir mans uzskats.
Es varu pārformulēt, vai jūs piekritat, vai jums šķiet, ka šāds te formulējums varētu... Tā kā nu, atbaidīt vai atsvešināt Latvijas mazakumtautības šādas te formulējumas?
Mums ir jādara viss, lai mēs iet kopā visi, kas ir šeit, Latvijā. Tāds ir mans uzskats, un pie tā es arī pastāvēšu, un tādā veidā arī es darbošos.